kanoiontzien diplomazia. Mikel Rodriguez. Flota boteretsu bat ailegatzen zen portura eta portu horren jabe zen gobernuari mehatxu egiten zion. Flota horren herrialdeak exigitutako baldintzei amore eman ezean, portuak itsas blokeo bat edo bombardaketa bat pairatuko zuen. Kanoiontzien diplomazia deitu zitzaion jarduteko modu horri 19. mendean. Normalki, mendebaldeko potentzia boteretsuek herrialde ahulagoekin jokatzen zuten horrela, zorrak ordainarazteko, hitzarmen desorekatuak inposatzeko eta bertzelako apeta imperialistak betearazteko. Kasu paradigmatikoenetako bat AEB-ek Japoniarekin egin zutena da. 1853an, Matthew Perry komodoroak zuzentzen zuen flota edo badian sartu zen, eta Uragako portura begira paratu zituen kanoiak. Ultimatum bat bidali zion Japoniako shogunerriari, herrialdea nazioarteko merkataritzara ireki eta AEB-ekin hitzarmen bat negoziatu edo, bertzela, kanoien suan erre. Urtebetera itzuli zen Perry erantzunaren eske, eta Japoniak amore eman behar izan zuen, parean zuen herrialdearen botere militar handiagoaz jakitun. Horrela bukatu zen archipelagoak, bi mende baino gehiagoan indarrean izan zuen nazioarteko bakartze politika. Ontzi guziek bertan segituko dute segurtasun arrazoiengatik. Solas horiek izaten ahal ziren Perrik shogunari bidali zion eskuizkriburen batekoak, baina ez dira. Gaur bertan Donald Trumpa EB-etako presidentearen teklek Truth Social sare sozialean idatzitakoak dira. Kanoiontziek kostan segituko dute, portutik heldu den erantzunak imperioa ase arte duela bi mende bezala.